Música para dar a benvida a Manuel Álvarez, témolo xa ao outro lado da liña telefónica. E ademais, para falar hoxe, xa lle adiantamos de máis música. Manuel, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Música, ademais, dun artista que penso non hai que non o coñeza, non?
Sí, é un dos personaxes máis populares do século XX, algo así xa como un mito, non? Ou unha icona de da loita polos dereitos sociais, do pacifismo, pero sobre todo, primeiro por enriba de todas as cousas, pois un dos músicos máis populares de todos os tempos, John Lennon. Acordámonos de John Lennon estes días porque seguise vivo, por desgracia non está, cumpriría 75 anos o vindeiro venres, o día 9 do mes de outubro. Sería o aniversario de John Lennon, a mágoa, que tamén neste mesmo ano, 2015, podemos celebrar outro aniversario, que é o 35, cabo dano, o 35 aniversario do seu asasinato. Iso acontecía nunha data do 8 de decembro, no ano 1980. 40 anos viviu tan só John Lennon, unha vida breve, a bofé, pero con a pegada e con a influencia inmensa que en tan pouquiño tempo, ademais, ainda por riba se reducimos, non, a súa vida profesional, por así chamala, dende que se converteu en personaxe público, se pode restringir a tan só 20 anos, pero 20 anos nos que se converteu nunha auténtica celebridade, nunha das persoas máis coñecidas do planeta, e hoxe sigue a ser pois unha das personalidades máis admiradas que nunca deu o mundo da música, senón a que máis.
Pois o certo é que se non se tivera cruzado no seu camiño ese asesino, pois seguiría vivo, non? Porque 75 anos a día de hoxe hai moita xente que por fortuna os cumpre.
Sí, iso é o que cabe pensar. Se ven no caso de Lennon, calquera prognóstico é aventurado, nunca se sabe moi ben, sobre todo porque era un home con moitas inquedanzas, que nos últimos anos da súa vida experimentou todo tipo de situacións, era un pouquiño inquieto, non, por dicilo de alguna maneira, e tivo como uns altibaixos persoais e emocionais moi acusados. Incluso se fala de que até en dúas ocasións tentou cometer suicidio, pero son episodios que, en fin, forman parte de diversas biografías que se foron publicando, como é lógico cos tempos, o ser un personaxe de enorme relevancia co paso dos anos, episodios pois que alguén confesa, alguén relata, pero que, claro, son moi difíciles de confirmar. Se ven iso, a súa vida sentimental e persoal, problemas de, por unha banda, adicción ás drogas, traumas procedentes dos anos da infancia, as particulares idas e voltas que tiña con Yoko Ono, a que foi a súa parella durante moito tempo, que tiñan de todo menos o que se daría en chamar unha relación convencional. En fin, todo iso, circunstancias, non, que xiran alrededor de John Lennon. Mais, a verdade é que se impacta un pouquiño pensar que aínda cumpriría hoxe en día, aínda cumpriría o venres día 9 de outubro 75 anos, e sobre todo dá mágoa pensar con estes 35 anos que nos foron arrebatados ou que lle foron arrebatados a él, que podería ter acontecido, porque en apenas 20 anos fixo maravillas no mundo da música. Era un home pois que sempre ia na vanguarda, experimentando e abrindo camiños novos. Así que iso hai que dar esa pregunta, non? Que non poderemos responder o que tería sido.
Pois unha vida intensa, aínda que breve, que, por suposto, pasa por falar dos Beatles e da súa chegada á música, non?
Sí, por suposto. Sobre todo, eu refería agora a algúns traumas da infancia que se poden restrexar tamén, por suposto, na súa discografía. A parte do que John Lennon foi, está explicado nas súas cancións. E hai unha canción dos Beatles, unha fermosísima, que se chama Julia, que se pode relacionar pois coa nai de John Lennon. John Lennon que viño ao mundo o 9 de outubro de 1940 en Liverpool, por suposto, co nome de John Winston Lennon, fillo de Julia e máis de Alfred Lennon. A súa infancia non foi unha infancia que poidamos dicir así como feliz. O seu pai era un home que andaba embarcado como mariño mercante, non se ocupou moito del mentres medraba. A súa nai tivo tamén unha vida pois complicada, coñeceu a outro home, quedou embarazada dun segundo fillo de outro pai, e o pequeno John criouse coa súa tía, coa irmá da súa nai, Mimi Smith. Ela foi quen o cuidou durante a súa infancia. Os seus pais volveronse a topar, o seu pai, digamos que deixou o fogar, logo apareceu anos máis tarde, e falase dun episodio terrible, a verdade, no que cando Lennon tiña tan só 5 anos, o pai colleu no e levou no, porque iso, a nai de Lennon, Julia, estaría embarazada de outro home, quixo marchar con él, emigrar, disque leválo a Nova Zelandia. Ali a nai tentou impedilo, e houve como unha escena moi dramática na que o pai forzou ao rapaz de tan só 5 anos a escoller entre con quen quería quedar. Sei que ao principio dixo que ia marchar con él, mas finalmente botou chorar e marchou correndo detrás da nai. Pero en fin, nunca foi unha relación sinxela, nin medrou nun fogar, iso que se di, estruturado. Sí. Así as cousas. Unha infancia, unha mocidade pois difícil, a de Lennon, en certo modo, que o habería marcar. A súa tía lle fixo un pouco de paraugas protector, conseguiu o cabo que o aceptaran na Escola de Artes de Liverpool, onde ali botou a andar a carreira esta orixe dos Beatles. A xiña gustáballe a música, o incipiente rock and roll, o skiffle, que era un estilo así tamén moi moi animado que se facía naquela altura, e a xiña formou unha banda de música cando tan só tiña 15 anos. Foi coñecendo a outros membros que empezaron a formar parte dela, os máis famosos, por suposto, Paul McCartney e George Harrison. O comezo tiñan outro baixista, que era Stuart Sutcliffe, despois un batería chamado Pete Best, xuntiños, sendo aínda adolescentes, cando Lennon tiña 19 anos. Era da escola, pouco menos que votaron, da Escola de Artes, porque non paraba de facer trasnadas, era un fervellas berzas, era un pouquinho mozo rebelde, cortaba o pelo a segundo as modas, vestía con chupa de coiro, alteraba o funcionamento das aulas, en fin, rapidamente tivo esa actitude, non, que logo se convertiría na actitude rock and roll, actitude contestataria, co seu grupo de posadolescentes, apenas 19 anos, insisto, tiña Lennon, un poquinho máis novos os seus compañeiros, McCartney e Harrison, contratáronos para ir a Hamburgo, a Alemanha, a tocar, e ali foron en varias ocasións durante varios anos. Colleron moitas táboas sobre o escenario, tocaban versións de clásicos do rock americano e demais. Polo camiño coñeceu a Cynthia Powell, un amor da súa etapa na Escola de Artes de Liverpool. Ela converteríase na súa primeira muller. Con ela tería un fillo chamado Julian Lennon, pero un fillo o que nunca lle puido facer moito caso, porque o nacemento de Julian, os seus primeiros anos de vida, coincidiron co estoupido a chegada a fama dos Beatles, que a partir do ano 1963-64 comezaron a colocar as súas cancións nas listas de éxitos do Reino Unido. Disparouse iso que se deu en chamar a Beatlemanía, grazas non só a súa música, que reformulaba o concepto da música popular, collendo elementos do rock and roll, senón tamén pola súa imaxe, que lle deben en parte a Brian Epstein, o manager da banda, que foi quen lles dixo que vestiran, cortaran o pelo, vestiran traxes, gravatas, se comportaran dunha maneira particular, iso lle daría unha imaxe icónica, memorable o grupo, así foi como viviron uns anos de tolemia entre, xa digo, 1973-1966, nos que reventaron toda a vida pública no Reino Unido, todo pasaba polos Beatles, foron nomeados Cavaleiros da Orde do Imperio Británico, viaxaron aos Estados Unidos, onde tamén se converteron nunhas auténticas celebridades, sobre todo despois de aparecer no show de Ed Sullivan, unha actuación mítica en branco e negro que aínda se pode revisitar na televisión estadounidense, e todo isto mentres medraba Julian, o primeiro fillo. Nunca tivo unha relación moi alo con él, recuperaría anos despois, como anécdota tamén dicir un pouco sobre a biografía que hai nas cancións de John Lennon, que neste caso non sería Lennon, sería McCartney, o que lle escribiría unha canción a Julian, unha canción que se chamou Hey Jules, unha abreviatura do nome do fillo de Lennon, un poquinho para animalo e demais. Diz que en tempos incluso Julian Lennon levábanse moito mellor con McCartney que co seu propio pai. Hey Jules, que acabaríase convertendo en Hey Jude, unha das maiores, das máis coñecidas dos grandes éxitos dos Beatles.
Pois é certo, John Lennon, un home pois que viviu prematuramente todo, non? Dende ser pai a ese éxito abrumador na música.
Sí, por suposto, unha carga enorme que en certo modo explica pois todas as tensións que rodearon os Beatles. Era xente moi nova, uns 20 añeiros, que de súpeto, pois claro, imaginamos, Lennon ten un fillo coa súa moza do instituto, coa que casa moi novo, porque tal vez non esperaba o que lle ia vir despois, non? Converterse nunha celebridade mundial dese calibre. Pois claro, un entende que o que eran as cousas da vida doméstica e cotía, pois que quedaran reducidas a mínima expresión no que era o día a día de Lennon como estrela do rock. Os Beatles abríronse a novas experiencias, coñeceron as drogas, tiveron etapas místicas, non, nas que foron meditar con gurús e demais, e ao mesmo tempo expandiron os seus universos musicais dunha maneira fascinante, que xa temos falado con ocasión de algunha outra efeméride no programa. Conqueriron en apenas 8 anos de traxectoria, abriron, expandiron o universo musical até o punto que hoxendía siguense facendo cousas na música que os Beatles foron quen de facer, ou polo menos abrir ese camiño hai 40 anos, hai cancións nos seus discos adiantadísimas ao seu tempo, que parecen feitas por varios grupos diferentes, non? Ao longo da efémera traxectoria dos Beatles, por suposto, está a personalidade dos catro, de John, de Paul, de George e de Ringo Starr, que sería o batería definitivo da banda, pero unha evolución sorprendente e abraiante. Unha evolución persoal tamén en Lennon, que co paso dos anos coñece a unha artista de vanguarda xaponesa chamada Yoko Ono. Hai varias historias sobre como a coñeceu, pero vaya, Ono estaría a montar por unha banda, disque unha exposición no Reino Unido, hai quen di que estaba traballando alrededor dunha obra para John Cage, outro músico experimental de vanguarda. Lennon coñeceuna, sei que quedou fascinado por ela, e ali comezaría unha relación que transformaría a Yoko Ono pois nunha das femme fatales máis coñecidas e ao mesmo tempo odiadas da historia da música, porque resultou acusada de ser ela a semente que prendeu a discordia no seu dos Beatles e motivou a separación da banda. Moito me parece atribuirlle a Yoko Ono, non? Moita culpabilidade, pero é certo que Lennon tiña o que dicíamos antes, esa vontade de abrir novos camiños, de descubrir outras cousas, e Ono era unha personalidade moi particular, cunhas crezas moi particulares, sempre pendente de calquera, ia dicir, atrapallada, non é a palabra, pero crenzas alternativas, terapias, misticismos e demais que houvese o alcance da súa man, colleu a Lennon, o levou un pouquiño por ese camiño, e viviron unha relación difícil de clasificar, apaixoada, pero dende logo non convencional. Xuntos, unha vez que Lennon deixou os Beatles, convertéronse nunhas figuras controvertidas, protagonistas de moitos escándalos, dende a portada de algún traballo discográfico conxunto, como Two Virgins, no que aparecen os dous espidos, até aquela encamada, non chamémola, na que pasaron unha semana metidos na cama, creo lembrar que fora en Ámsterdam, onde protestaran contra a guerra, do Vietnam, non? Estiveran nun hotel metidos nunha cama e convidaban aos medios de comunicación a que estiveran ali. Non era unha especie de acción pacifista de protesta. Con ONU grabou varios discos, seguiu compoñendo cancións fantásticas e maravillosas, porque, por suposto, todos adoramos as dos Beatles, pero a carreira en solitario de Lennon, aínda que tal vez non os discos en conxunto non acabaron a perfección, non, de algún dos discos dos Beatles, e sobre todo porque moitos teñen así elementos experimentais, non, que chocan un pouquiño, son de peor digestión. Deixou cancións pois, por suposto, Omnipresente Imagine, pero Give Peace a Chance, ou Whatever Gets You Through the Night, Just Like Starting Over, Mother, Working Class Hero, en fin, unha colección de cancións excelentes tamén na carreira en solitario de Lennon. Canta Yoko Ono, unha relación artística e sentimental que tivo un parón particular, porque si Ono era daquela maneira, houve nun momento dado que lle dixo a Lennon: mira, tes a túa asistente persoal que se chama Mai Pang, que era efectivamente, non, unha muller que se encargaba dos asuntos de Lennon e demais, eu creo que sinto certa atracción cara a ela, é mellor que vos xuntedes e a min deixademe en paz, que eu ando as minhas cousas. Efectivamente, Lennon viviu con Mai Pang, a que sería a súa terceira gran parella sentimental, o que el chamou un fin de semana perdido, non, que se estendeu durante ano e medio no que foron parella, un ano e medio no que Lennon, en certo modo, asentaría un pouco, volvería a unha vida algo máis convencional. Diz que Mai Pang abriu a porta a poderse comunicar novamente, restablecer as relacións cos membros dos Beatles, volverse a chegar a Paul, co que sempre mantivo pois unha relación de amizade e de odio, unha rivalidade moi forte, pero con mesmo tempo estimulaba a creatividade dos dous, volveu a contactar con Julian e demais, até que Yoko Ono entendeu que xa estaba ben, que xa abondaba, volveu un día, chamou a John e retomaron a súa relación onde a deixaran, coa novidade de que esta vez Yoko Ono quedou embarazada. John Lennon tivo seu segundo fillo, Son Lennon, retirouse da música durante un lustro, aí no ano 1975 aproximadamente. Dedicouse a cuidar o fillo como amo de casa, a él tamén escribiu algunha canción como Beautiful Boy, e viviu unha vida doméstica e familiar até que decidiu volver a compoñer cancións e traballar en novos discos. Canda Yoko Ono, abríase unha nova etapa na vida de John Lennon. Desgraciadamente acabou truncada 8 de decembro de 1980, cando ás portas do edificio Dakota, no que residía en Nova York, foi asasinado a balazos por Mark Chapman. 5 balazos, o primeiro deles xa foi mortal. Chapman, que foi arrestado, condenado a prisión perpetua que aínda hoxendía cumpre, porque en varias ocasións nas que pediu a liberdade condicional, Yoko Ono fixo todo o posible tamén para que lle fose denegada.
Manuel, sábese por qué? Por que o matou, quero dicir, non porque lle denegaron.
Fálase de que sería un caso clínico de un trastorno de personalidade, un delirio temporal. Sempre se dixo que tería a ver coa necesidade de buscar a fama inmediata, porque ele era fan. De feito, a morte de John Lennon, ao relato do día, é unha xornada tráxica na que, bueno, o relato non o vamos a hacer detallado porque quedamos en tempo, pero Lennon saía do edificio Dakota pola mañá, ás portas do edificio Dakota estaba Mark David Chapman aguardando con él cunha copia do disco Double Fantasy para que ya asinase. Lennon asinoulle ese disco, ali saudouno, foi facer as cosas que tiña que facer polo día. Chapman quedou na porta do edificio Dakota agardando a que Lennon volvese. Cando volveu pola noite, matou. Iso falase de que, pois, iso, un trastorno mental, simplemente. Non se lle pode buscar moita outra explicación. Hai que dicir que que se declarou culpable no xuízo por asasinato en segundo grado, así foi como lle caeu a perpetua.
Pois John Lennon, un home con tres mulleres, aínda que Yoko Ono destaca por riba das outras dúas, que quedan completamente eclipsadas, un home con dous fillos e un home con feixe de cancións maravillosas.
Sí, por suposto, eu citei de pasada o activismo social, o pacifismo, polo que fixo causa John Lennon, cancións maravillosas, vaya, podemos poñer calquera, o show estaría ben. O normal sería poñervos o Imagine, pero para como unha canción que escoitamos tantas veces e tantas veces, segue sendo unha maravilla, pero o vendres vai haber ocasión de escoitala en calquera lugar polo que pasemos, porque se vai reproducir moitísimo como grande himno, non, á vida e o pacifismo de Lennon. Eu escollín outra da súa carreira en solitario tamén, que Power to the People, que é unha canción pois apropiada a estes tempos que vivimos, non? Nos que se fala de que a xente reivindica a soberanía popular e demais, pois Power to the People fala diso, de que a xente se quera revolución, pois que saia a rúa e que faga a revolución. Non é que eu este exaltando as masas, pero as mensaxes de John Lennon son necesarias de cando en vez.
Pois quedámonos con esas mensaxes. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana que vem.